Перший буньян спортивної статури завжди в бежевому. Брюнет, принаймні за спогадом, тоді як інший, із великою головою, наче у римської статуї. Він стоїть в елегантній позі, спираючись ліктем на камін, і щось розповідає. Дитячі спогади – це найчастіше дрібні деталі, які спливають з небуття. Невже ці імена привернули увагу Атоліні, і він провів аналогії з ним, Дараганом? Але ні, навряд. По-перше, у його матері було інше прізвище, а не таке, як у нього. Двоє інших, Буньян і Перрен де Лара, загубилися в мороку минулого, а Атоліні замолодий, і вони нічого не можуть йому нагадати. Що далі він читав, то більше йому здавалося, ніби це досьє, не більше, ніж чернетки, відходи, де перемішано фрагменти двох слідств, які хтось вів в різні періоди, бо тепер уже згадувався 1952 рік. Між відомостями 1951 року про вбивство Колетте Лоран і 1952 року, які були на двох останніх аркушах, він, здається, вгледів ледь помітну нитку Аріадни. Колетта Лоран бувала в будинку Сен-Ле-Ла-Форе, де мешкала якась Анні Астрант. За будинком, схоже, стежила поліція. Але чому? Серед згаданих прізвищ – Торстель, його матір, Буньян, Перен де Лара. Було іще два імені, відомі йому – Роже Венсан і згадана Анні Астрант, яка мешкала в будинку в Сен-Ле-Ла-Форе. Він хотів би дати лад цим нотаткам, але це здавалось понад його сили. І потім у такий пізній час ночі могли виникати дивні думки. Метою Жіля Атоліні, який збирав усі ці відомості до досьє, був недавній випадок із газетної хроніки. А він сам – Жан Дараган. Звичайно, Жіль Атоліні не мав потрібного кута атаки, він ішов навпомацьки, збивався на манівці, нездатний побачити суть. Відчувалося, як той кружляє навколо нього у пошуках шпарини. Може, він назбирав оці роз'єднані фрагменти в надії, що Дараган відгукнеться на один із них, наче поліцейський, який починає допит із цілковито сторонньої теми, аби приспати пильність підозрюваного. І саме коли той повірить, ніби загроза минула, несподівано пролунає фатальне запитання. Погляд знову зупинився на кроні граба за вікном, і йому стало соромно за такі думки. Він втрачав холоднокровність. Кілька прочитаних сторінок були лише неоковирною чернеткою, нагромадженням подробиць без усвідомлення головного. Єдине прізвище бентежило і притягувало, мов магніт – Анні Астрант. Але воно було ледь помітним в цьому накопиченні слів, надрукованих без інтервалу. Анні Астрант. Далекий голос, почутий пізно вночі по радіо, і вам здається, ніби він звертається до вас із якимось посланням. Хтось йому казав, що люди швидко забувають голоси тих, хто колись їм був дорогим. Однак, аби він почув сьогодні голос Ані Астрант у себе за спиною, на вулиці, то неодмінно впізнав би його. Коли вони знов говоритимуть за Атоліні, він жодним чином не приверне уваги до цього імені – Ані Астрант. Але в нього не було певності, чи вони ще побачаться. В крайньому разі він напише короткого листа зі скупими відомостями про Гі Торстеля. А він мав книгарню в галереї Божоле на межі парку Пале-Руайаль. Так, вони зустрічалися лише одного разу, близько 50 років тому, осіннього недільного дня на іподромі Трамбле. А він, можливо, буде настільки люб'язним, що повідомить кілька додаткових подробиць про двох інших – Буньяна і Перена де Лара. Знайомі його матері, як і Гі Торстель. Того року, коли він читав вірші з книжки «Мій друг Дерево», заздрячи дівчинці-ровесниці, яка була автором, Буньян, Перен де Лара і, можливо, Гі Торстель носили в кишені іншу книжку, мов молитовник, дуже для них важливу. а він пам'ятав назву – Фабриціо Лупо. Два слова, які залишаться таємничими до кінця життя, завдяки звучанню –